Jeta për artistin Darren Jane ka kërkuar gjetjen e një ekuilibri mes muzikës dhe ushtrisë. Që nga viti 2005, për 9 vjet me radhë, ai ka shërbyer në radhët e Marinës Amerikane. Por njëkohësisht, ai ka vazhduar dhe karrierën e tij muzikore. Pasi përfundoi albumin e tij të katërt, Drink My Wine, ai vendosi të dislokohet me rezervistët e Marinës Amerikane në Kuwait. Darren thotë se edhe pse ai është i zënë me shërbimin e tij ushtarak, ai përsëri gjen kohë të interpretojë muzikë.
I've got a couple guitars with me here, acoustic and an electric, and I practice.
Kam marrë me vete dy kitara, një akustike dhe një elektrike dhe ulem jashtë dhe u bie. Mund të duket pak e çuditshme, por në ushtri ka shumë muzikant. Kam mjaft njerëz të talentuar në radhët e ushtrisë. Shpesh interpretojmë së bashku. Darren pranon se i mungojnë kushtet e mira të shtëpisë së tij në Memphis, një qytet për të cilin ai thotë se është zemra e muzikës blues. Kur shkon në rrugën Bell dhe fillon të interpretosh, takon disa nga muzikantët e vjetër, të cilët kanë vite të tëra që jetojnë atje, nga ata që kanë interpretuar me Albert King ose që kanë regjistruar muzikë në studio si Stax ose Sun Studios. Bisedon me të gjithë ata njerëz që kanë interpretuar muzikë në atë qytet ose që kanë jetuar atje, që kanë patur lidhje të jashtëzakonshme me muzikën. Në atë qytet ka shumë histori.
I always believe everything happens for a reason and so far it's been a blessing.
Gjithmonë kam besuar se çdo gjë ndodh për një arsye të caktuar. Ndaj e quaj fat të madh që sidia ime është dëgjuar nga shumë njerëz, të cilët e kanë pritur mirë. Kur të kthehem në Memphis, grupi muzikor do të mblidhet përsëri, do të bëjmë prova dhe do dalim në për turne. Darren kthehet në Memphis në muajin dhjetor, në kohë për të bashkuar me grupin e tij The Delta Souls dhe për të përgatitur për një koncert për mirëseardhjen e tij në kafenen Room Boogie.
It's the